Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sarta sedaya menika kados pundi pawartos panjenengan. Pengajeng-ajeng kula panjenengan sak keluarga tansah wonten ing kahanan ingkang sae lan mesti kemawon kebak kabingahan nggih. Nah, kadang kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing adicara margi utami. Kula Pendeta Budianto ndherekaken panjenengan nyemak sinau pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Lan sameneika kita sampun tumugi ing Wulang Bebasan bab 19. Nah, monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula ngaturaken seketik menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken kepengker. Ing kepengker, ing wekdal kepengker, kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Wulang Bebasan maratelaken gegayutan satunggal mitra ingkang langkung caket tinimbang kalian sedherek. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken lan monggo kita ndedonga langkung rumiyin saderengipun nglajengaken adicara kita menika. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek-sedherek kawula malih lan kawula badhe ngrenungaken pangandikanipun Gusti gegilut pangandikanipun Gusti saking Wulang Bebasan bab 19. Nyuwun tulung panjenengan kanthi linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggal. Haleluya. Amin. Para pamirsa kados ingkang kula aturaken kala wau, samangka kita ngancik ing Wulang Bebasan bab 19. Wulang Bebasan bab 19. Kula wasaken ayat setunggal, luwih becik wong miskin kang kelakuane resik tinimbang karo wong cidro lambene lan gemblung. Kula wangsuli, luwih becik wong miskin kang kelakuane resik tinimbang karo wong cidro lambene lan gemblung. Kadang kula Gusti mboten marengaken kita nyebat sinten kemawon gemblung, nanging Sang Roh Allah sampun ginakaken sesebatan menika. Ketinggalipun kata ugi ingkang gemblung ing antawisipun manungsa. Kula lajengaken ayat kalih, tanpa kawruh kasregepan uga ora maedai, sarta kang kesusu iku bakal kliru jangkai. Ayat 3. Kabodhoane wong nasarake lakune nuli ngundhamana marang Pangeran Yehuwa. Para pamirsa, inggih menika ingkang sinebat paralelisme antitesis saking kitab Wulang Bebasan sawetahipun. Wonten bentenipun antawisipun putranipun Gusti kalian ingkang sanes putranipun Gusti. Ingkang satunggal wonten ing margi ingkang leres. Ingkang satunggalipun wonten margi kekajengan pribadi lan ora gatean. Inggih Gusti Allah piyambak mestani bodho. Wonten paribasan modern meratelaken menawa dados wong bodho iku dirasakake kaya kabejan, mula wong bodho iku wicaksana. Menawa dadi wong bodho iku dirasakake kaya kabejan, mula wong bodho iku wicaksana. Paribasan menika kelintu, kala-kala tiang malah, tiang ingkang lenggai kalengganing gereja, bombong atas badanipun piyambak, awet mboten mangertos pangandikanipun Gusti. Wonten ingkang ngintun kula paribasan makaten ngelipun, mboten wonten tiang ingkang gadah pendidikan ingkang mangertos pangandikanipun Gusti, lan boten wonten tiyang ingkang gadhah pendidikan inggil ingkang nyepelekaken kitab suci. Kawruh kegayutan pangandikanipun Gusti kedah dados tondo tiyang menika putranipun Gusti Allah. Kita lajengaken ayat kawan. Kasugian ngolehake mitra akeh nanging wong melarat ditinggal mitrani. Para pamirsa, tiang sugih ketingalipun gadah kathah mitra. Griyanipun kathah tamu, tak dangunipun gadah tetedan lan kathah sedian, semusik terus mungel minangka panglipuran. Perlu dados pemut bilih pangandikanipun Gusti ngimutaken putra Allah supados madosi tiang-tiang ingkang kekirangan. Panjenengan tamtu tasih emut kegayutan Yakobus ingkang maratelaken bab priya ingkang dumugi ing salebetipun kempalan panjenengan. Nganggo ali-ali mas, menganggo sarwa mompyor sarta gono wong miskin kang lumebu manganggo sarwa ala. Nuli kowe padha ngajeni marang kang menganggo mompyor mau lan kok aturi mangkene. Panjenengan kula aturi lenggah ing panginan ingkang sae menika. Mongko kang miskin kok pituturi mengkini, sampian linggih ing ngandhap mriki celak ancik-ancik kula. Panjenengan saged nyemak Yakobus kali ayat kali tigo. Emanipun katang kula tiang miskin panci gadah masalah ing saperangan ageng gereja kita. Kakong istri carios kegayutan pengalaman pribadi tiang-tiang miskin menika. Tiang-tiang menika miskin lan boten saged tumbas rasuan ingkang inggal lan rasuan ingkang dipunanggih sampun lawas. Tiang-tiang miskin menika mlebet ing gereja ingkang tatananipun saestu kolot gereja evangelis. Tiang-tiang miskin menika dipun remehaken. Ingkang nempu tiang miskin menika sanget dening awon. Sipat manungsa boten ribah sak dangunipun atusan taun. Manungsa lawas tasih nyoto. Istri kula kulinanipun tangret dumateng kula sadèrèngipun istri kula medal. Apa setelan klambi kula apik? Kathah tiyang ingkang medal saking griya kesah dhateng gereja lan mlebet ing salebetipun masyarakat golongan mliginipun ingkang saged nedahaken manungsa lawasipun. Kahanan menika ketingal ing salebetipun maneka werni perkawis kados misahaken tiyang mlarat saking masyarakatipun. Gusti Allah meratelaken bab misahkan tiang miskin kalian masyarakatipun menika kanthi blak-blakan. Inggito, wong melarat ditinggal mitrani. Menawi masyarakat mangertos panjenengan menika tiang miskin, tiang-tiang boten badhe gadah kekajengan memitran kalian panjenengan. Ayat gangsal, saksi goroh mesti bakal nampani pahukuman, sarta wong kang ngucapake cidra ora bakal oncat saka ing pahukuman. Katanggulo ayat menika meh sami kalian ayat songo. Saksi goroh mesti bakal nampani pahukuman, sarto kang ngucapake cidro bakal sirno. Saksi goroh mboten badhe luput, tentu badhe kadenengan. Tiang menika badhe dipun suwuni pertanggungan jawaban. Mboten namung menika saksi goroh menika badhe sirno. Gusti Allah maratelaken kegayutan menika ing salebetipun Wahyu 21:8. Kita kemutan dumateng Hab lan Esebel ing salebetipun lelampan kebun anggur Nabot. Catatan menika kapanggihaken ing salebetipun 1 Raja 21:21. Awit Nabot mboten purun masrahaken kebun anggoripun dumateng raja, Ahab lan Esebel ngerancang seksi goro ingkang dipun dakwaaken dumateng Nabot supados Nabot saged dipun balangi selo. Manut Ahab badhe uwal saking piyawon ingkang sampun dipun tindakaken menika. Nanging Elia manggih Ahab lan sanjang dumateng piyambakipun bilih rah Nabot ingkang boten dosa sampun kaosaken lan segawon badhe ndilati rahipun. Kadang kula lelampahan-lelampahan salajengipun inggih menika Ahab kesah dateng peperangan lumawan Syria sesarengan kalian Yosafat awit panji piyambakipun menika pasekutonipun. Piyambakipun mapanaken Yosafat ing garis ngajeng kanthi ngangge jubah kerajaanipun. Lan Ahab nyamar dados prajurit limrah supados mboten dipun mangertos. Nanging wonten prajurit saking mengsah jemparing sak kengipun. Nanging kasunyatanipun ingkang kenging nggih menika Ahab. Ahab deleweran rah kados kewan ingkang kasuduk. Tundunipun piyambakipun pecah. Rahipun ambanyu mili saking tatunipun ing salebetipun keretanipun. Ayat 38. Nalika keretane dikumbah. Ono ing blumbang ing Samaria, Para wanita tuno susila lagi padha adus banjur ana asu padha nilati geti Ahab sing ana ing jrambai kreta cocok karo sing dingendikake dening Allah. Setunggal Raja 21 kula wau sampun nyebat ayat 38 nggih. Nek katang kula tentu panjenengan gadah anggapan kejem lan murukaken ajrih nanging goroh dados seksi goroh lan gosip ing pamirsanipun Allah saestu murukaken ajrih lan Gusti Allah sengit dumateng tiyang ingkang kados makaten menika. Seksi goroh mesti bakal nampani paukuman sarta wong kang ngucapake cidra ora bakal untet saka ing paukuman. Ayat 6 akeh wong kang nyanak marang wong kang luber atine lan saben wong kepingin dadi mitrani wong kang demen weweh. Para pamirsa panjenengan katosaken saben wong kepingin dadi mitrani wong kang demen weweh. Perkawis menika leres, sinten kemawon badhe gadah kathah rencang sadangunipun tiang menika nyukani menapa-menapa. Kula lajengaken ayat 7. Wong miskin iku kasengitan dening sedulure kabeh. Apa meneh mitrane mesti padha ngedohi. Kadang kula sengit dumateng sederek mlarat, saketuki mboten kados ingkang kita pikiraken. Kala-kala sederek-sederek ingkang miskin menika mboten purun urusan sederekipun. Sederekipun sedaya mboten gatosaken piyambakipun. Wonten tiyang sugih ningali sederekipun ingkang gagal ing samugawis sawek nitih mobil sampun taun lawas tumuju dhateng griyanipun. Lan tiyang sugih menika sanjang dumateng istrinipun. "Heh, Bu, ayo mlebu kamar. Lawangi digembok supaya sedulur kita sing mlarat iku ngira yen awake dhewe ora ana ing omah." Kita. Inggih menika liripun sengit sederek. Tiang miskin menika kesangipun boten kasil ing jagat menika. Kita asring mireng kegayutan tiang-tiang ingkang kampanye supados pikantuk kalenggahan. Kegayutan kados pundi tiang-tiang menika badhe mitulungi tiang miskin. Satunggal-tunggalipun bantuan inggih menika nginggahaken pajak. Saben kita badhe pemilu pajak tambah kathah. Saben politikus janji nyukani kalegan dumateng kita nanging dering wonten ingkang ngrasaken janji menika. Lan manut kula mboten badhe nate wonten. Manut kula prakawis tambah gunung kani mekaten mboten wonten satunggal tiang kemawon saged ngudari prakawis menika. Prakawis menika tambah kaya gunung. Mboten wonten satunggal tiang sinten to piyambakipun saged ngudari prakawis ingkang dumados ing jagat menika. Kadang kula menapa panjenengan mangertos menapa ingkang kita betahaken. Kita betahaken politikus ingkang saged mangsulaken dumateng Gusti Allah. Kita betahaken tiyang ingkang saged sanjang kula mboten gadah jawaban kangge jawab masalah ing jagat menika. Monggo kita bertobat dumateng Gusti ing mriku kita nampeni jawabanipun. Monggo ngladosi panjenenganipun, monggo kita ndetungo dumateng panjenenganipun. Awit kita sampun budi toyo sesaged kita kangge ngudari masalah. Rak langkung saiki kita nyuwun Gusti Allah nyiptakaken ewah-ewahan. Langkung saya menawi kita miringaken Gusti Allah tinimbang kita miringaken lan ningali TV. Kita nate mireng sawetawis tiyang nyukani menapa ingkang dipun pikiraken ing salebeting acara wawan pangandikan. Tiang-tiang menika mameraken kapitranipun ing panggung jagat menika nanging sejatosipun sanget tining boten mlebeting manah. Kita ketah mertobat dumateng Gusti Allah lan mirengaken panjenenganipun. Para pamirsa kita lajengaken ayat 13. Anak kang gemblung iku dadi cilakane bapakne. Padune wong wadon iku kaya troco ing payon kang tanpa kendhat. Para pamirsa, wulang bebasan ingkang pungkasan meratelaken kados makaten. Sapa kang entuk istri nemokake perkara kang becik. Ingkang dipun kajengaken inggih menika tiyang menika manggihaken perangan sanes ing salebeting gesangipun. Lan istri kedah dados juru pitulung kangge piyambakipun. Istri menika sanes rewang. Saking pundi pikantuk pikiran beli istri menika kedah bangun turut dumateng kakungipun. Istri kedah masrahaken badanipun dumateng ingkang kakung. Ingkang badhe nedahaken bilih piyambakipun menika priya ingkang sae. Menawi kakung menika mboten sae manut kula Gusti Allah mboten badhe paring dawuh dumateng piyambakipun. Inggih menika supados bangun miturut dumateng kakungipun. Satunggal-tunggalipun dawuh kekaitan istri kekaitan kados pundi istri kedah bangun miturut kakungipun inggih menika namung kelampaning keluarga Kristen. Istri kedah bangun miturut dumateng kakungipun ingkang Kristen, ingkang tresnani piyambakipun. kados Sang Kristus ndresnani gereja. Menawi wonten wanita kathah kakung kados tiyang menika, wanita menika saged masrahaken badanipun dumateng kakung ingkang Kristen menika. Lari peringkang pitados saestu dumateng Gusti Yesus nggih. Mekaten kula wulang pepasan menika damel kula mesem. Sinaos ingkang dipun pratelakaken menika satunggalipun perkawis ingkang asipat nyedhiaken. Panjenengan kalih tiang jaler ingkang mrihatosaken awit gadah lare ingkang boten nyandak lan istri ingkang remen cetongkrahan. Panjenengan saged mbayangaken keluarga ingkang gadah tiang ingkang makatur menika inggih sebab saking menika manggihaken istri ingkang pas karaos sanget dening remenaken. Kula lajengaken ayat 18, omah lan bondo iku warisan saka leluhur. Nanging rabi kang pinter iku peparingi Sang Yehuwa. Kadang kula menawi panjenengan manggihaken istri utawi rabi ingkang sae, panjenengan nampi rabi menika saking Gusti. Panjenengan kedah ngaturaken kenging panuwun atas rabi panjenengan menika, menapa panjenengan sampun nindakaken? Panjenengan kedah ngaturaken panuwun dumateng Gusti atas istri ingkang sae menika. Awit Gusti piyambak ingkang paring ganjaran istri menika dumateng panjenengan. Para nem-neman perkawis menika tentu badhe aji sanget tumrap panjenengan sami. Menapa panjenengan sami gadah kekajengan pikantuk istri ingkang sae? Tiang ingkang ngeculaken istri ingkang sae sanes satunggalipun bapak saking lare istri. Kata bapak ingkang kanthi rila ngeculaken lare istrinipun. Nanging Rama kasuwargan kita kagungan calon-calon istri ingkang sae ingkang badhe dipun paringaken dhateng nem-neman. Monggo panjenengan tetap sesambetan kalian panjenenganipun. Lan panjenenganipun tentu badhe nuntun panjenengan dumateng istri ingkang pas. Panjenenganipun ngersakaken maringi panjenengan istri ingkang pas wulang bebasan saestu gampil. Inggih to? Ayat 18. Anakmu rangketen selawase isih ana pengarep-arep nanging aja nganti ndadekake patini. Kadang kula panjenengan ketah wiwit paring disiplin dumateng lari-lari panjenengan wetal lari panjenengan tasih alit. Ampun ngantos nenggo telat. Wonten satunggal priya nembe pitados semeda umuripun sampun kathah. Priya menika sanjang dumateng kula. Kula lan istri kula nembe kemawon pitados. Kula sami ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah nanging kula sami kecalan lari-lari kula. Kula sampun kulino gesang kados dene iblis lan kula saged ningali gesang kula menika wonten ing lari-lari kula sameneika. Kakung istri menika ngentosi ngantos tundunipun sampun telat nyukani pelatihan ingkang sakmestinipun. Awit saking menika panjenengan wiwiti paring disiplin dumateng lari-lari panjenengan iwet lari panjenengan menika tasih alit. Ampun nggatosaken tangisanipun ing medal panjenengan gitik lari panjenengan. Nanging perlu dipun emot-emot saben bapak kedah ngatos-atos sanget ing wedal nyukani disiplin dumateng putra-putrinipun. Mboten kenging ngawur ing wedal nyukani disiplin dumateng larinipun. Dr. Iron Sight njarwaken mulang bebasan menika mekaten. Kiti anakmu nalika isih ana pengarep-arep nanging aja nganti ndadekke patine. Ampun ajrih nyukani disiplin. Nanging paring paukuman kanthi ngawur ugi mboten dipun ijinaken. Paukuman ingkang ngawur saged nyoklekaken manah lari lan dados jalaran kenduning semangat lari. Saiktosipun panci panggite ingkang ngawur asring dumatus dumateng lari. Nanging kadang kula paugeran ingkang kelamparing papan ingkang kita panggeni kedah dipun tindakaken. Gusti Allah malah sampun maringi dawuh cetha dumateng tiang Kristen. Gusti Allah paring dawuh pilih lari-lari kedah bangun turut dumateng tiang sepuhipun. Efesus 6 ayat 1. Gusti ugi paring pangandikan dumateng tiang sepuh. Lah kowe para bapa aja padha gawe sri ing atining anak-anakmu. Efesus 6 ayat 1. Ampun ngantos nglarani lari panjenengane wedal panjenengan nembe nesu. Lari-lari panjenengan menika mangertos sing wedal panjenengan nesu. Lan panjenengan sawak ngesoaken kanepson lan raos tuwa panjenengan. Saged ugi ing wedal panjenengan paring paukuman dumateng lari panjenengan menika kawraten menawi makaten panjenengan sampun nindakaken panggite ingkang ngawur. Dawuhipun inggih menika panjenengan kedah nuntun lari-lari panjenengan ing bab piwulang lan pepiling kang saka ing Gusti. Panjenengan saged nyemak Efesus 6 ayat 1. Ingkang dipun kersakaken inggih menika disiplin lan pamerti Gusti. Ayat 21 bab 19 wulang bebasan. Atine wong rancang-rancang perkara akeh nanging putusane Sang Yehuwa iku bakal kelakon. Kateng kula Manungsa gadah kathah cara nyetaken utawi usulan, nanging namung Gusti Allah ingkang saged maringi putusan ingkang leres dumateng panjenengan. Kata ingkang saged nyipta komputer, nanging sayatosipun namung Gusti Allah ingkang saged adamel komputer menika migunani. Ayat 21, wewatekan kang dikepingini tumrap ing wong iku kasetyan. Luwih becik wong miskin tinimbang karo wong kang ngapusi. Kadang kula, wulang bebasan menika aneh nggih. Sipat utawi daya tarik ingkang dados kekajenganipun satunggalipun tiyang nggih menika kasetyanipun. Pinten kathahipun tiyang ingkang panjenengan tepang ingkang kados makaten menika. Tiang-tiang menika inggih menika tiang ingkang sae, blobo lan kremenaken. Kita dipun beto malih dumateng tiang miskin sana kadang ingkang ngerawi medan nedo ing panci dalu lan manggen sawetawis taun sesarengan kalian panjenengan. Langkung saya manggen sesarengan tiang-tiang menika tinimbang manggen kalian tiang ingkang gadah wewatekan goro. Kula lajengaken ayat 23. Wediyase marang Pangeran Yahweh ngolehake urip wong banjur bakal nginep kelawan seneng ora bakal katempuh ing bilai. Kadang kula ajri dumateng Gusti Allah mboten ateges panjenengan kedah nangis, terus-terusan ajri, lan gesang ing salebetipun pengancam. Ulang pembahasan menika nyatakaken pilih ajri dumateng Gusti Allah liripun panjenengan saged gadah kemaramaning manah. Menika liripun panjenengan ngajeni panjenenganipun, panjenengan kedah ningali panjenenganipun, panjenengan kedah nampi panjenenganipun lan panjenengan purun nderek panjenenganipun. Nembe panjenengan saged ngraosaken maraming manah. Ayat 24. Wong keset nyelopake tangane ing pinggan nanging ora bakal bisa ngemplok. Gitu. Panjenengan katasaken wulang pepasan menika ugi andadosaken gumujeng. Tiang menika sanget tiring keset para pamirsa. Ngantos medal misui tanganipun ing pinggan saderengipun nedha awit sanget tiring keset badhe muluk lajeng ndhukaken dateng tutuk ngantos mboten siyos. Gitu. Kadang kula menawi panjenengan nglampahi makaten menika liripun panjenengan saestu keset. Imanipun perkawis menika ugi dumados ing salebeting jagating kasukman karohanen. Pangandikanipun Gusti inggih menika tetedhan kita. Kula tepang tiang Kristen ingkang nyepang kitab suci ing astanipun nanging sanget dening keset menawi badhe maos. Ayat 29, wong memoyok kacawisan paukuman lan gegere wong gemblung dicepai gitik. Kadang kula pangadilan sampun ngentosi menika sampun cekap cetok. Gusti Allah mboten sare dumateng tiang ingkang lepat. Sekecanipun dosa namung sawetawis nanging pitupas dosa menika kelampaning selaminipun. Amin. Monggo kita tumunggul kita ndedonga. Duh Gusti Allah. Kayak tusan pangandikan paduka sampun kawula sinau. Sampun kawula andharaken Gusti berkahi lan ndadosaken kathah. Kau lepas rahakan wonten ing asto paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kau lentungo haleluya amin.